Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Aktualno.
Dobar dan, ja sam Boris Klobučar iz Centra za promociju nauke i danas ćemo najaviti maj mesec matematike, jedno od naših najstarijih i najvećih manifestacija.
Ja se zovem Jovan Vještica, imam 18 godina i trenutno sam učenik gimnazije Svetoslav Marković u Nišu. Govorit ćemo o svom interesovanju za nauku, pre svega za matematiku.
Servise, otvori se.
Ja sam Anka Jevremović, student treće godine Fakulteta za fizičku hemiju i ja ću govoriti o elektrohemijskim izvorima energije.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Ja sam Jovan Marković i danas ćemo pričati o jednom od najvećih fizičara svih vremena, odnosno njegovoj knjizi Mora da se šalite, gospodine Feynman.
Hemija za svaki dan.
Ja sam Tomislav Tosti, vaš radio demonstrator, a danas sam zadužen za hemiju kuvanih, odnosno bojenih jaja.
Aha, ali to ne važi za moju jabuku. Ona je najukusnija sveža.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Var prva.
Kvaka koja se sama steriliše, novost je u svetu kućnog dizajna. Njena tajna je UV svetlo koje uništava mikroorganizme. Uz to, kvaka u mraku emituje slabu svetlost, pa olakšava kretanje pri noćnom ustajanju.
Aktualno.
Boris Klobučar iz Centra za promociju nauke, evo ovog posljednjeg četvrtka u aprilu, želi da nas podsjeti da posle aprila dolazi mesec matematike.
Mi od 2012. U stvari slavimo maj kao mesec matematike i ove godine će biti tako. Dakle, i ove godine Centar za promociju nauke u saradnji sa Matematičkim institutom Srpske akademije nauka i umetnosti organizuje manifestaciju koja će ove godine nositi naziv Lica matematike. Želimo da vidimo koji su to ljudi koji stoje iza matematike.
Kako ste zamislili da nam prizovete u sećanje slavne matematičare iz prošlosti ili da otkrijete neke nove?
Zapravo jedno i drugo. Okosnica ovogodišnjeg meseca matematike želimo da budu nastavnici. I to pre svega oni nastavnici koji imaju primere dobrih praksi neformalnog obrazovanja, da to tako nazovemo, u svojoj nastavi ili u svom predstavljanju matematike. Dakle, oni koji na zanimljiv način pokušavaju da nauče matematiku mlađe ili da pokažu svima kako matematika nije tako strašna, kako je zapravo zabavna. Dakle, oni koji su osmislili možda nekakve matematičke igrice ili zabavne izložbe, interaktivne radionice itd. Dakle, u tom smislu raspisali smo jedan konkurs koji je zatvoren 20. aprila i na kome biramo 10 najzanimljivijih programa, odnosno najzanimljivijih tih dobrih praksi u nastavi matematike. Od tih 10 nastavnika napravit ćemo takozvana nova lica matematike, odnosno od njih ćemo pokušati makar tokom maja da napravimo medijske zvezde i da im pružimo priliku da svoj program predstave široj javnosti. Dakle, organizovat ćemo njihova predstavljanja, njihova predavanja u Beogradu i u naučnim klubovima širom Srbije, a također ćemo pokušati kroz što više medijskog izlaganja da prosto svima pokažemo koliko su zaista zabavni ti programi i koliko na jednostavan i interesantan način uče matematiku.
Upravo ta nova lica matematike jesu i razlog što smo se ovako rano sastali, s obzirom da mesec matematike počinje malo kasnije, ne počinje 1. maja, već 12. zbog praznika i raznih drugih stvari. Ko vam se sve javio na konkurs? Ko su ti ljudi koji treba da postanu promoteri matematike?
Imali smo preko 60 prijava. To su uglavnom nastavnici osnovnih i srednjih škola, ali i neki fakultetski predavači. Spektar programa je bio zaista šarolik, velik. To nisu nastavnici samo iz Beograda ili iz Novog Sada ili iz nekih većih gradova, nego imamo nastavnike širom Srbije, širom naše republike, što nam samo govori o tome kako kreativnih nastavnika i ljudi koji žele da na pravi način obrazuju omladinu postoje svugde.
Jesu li programi koje su ponudili samo ideje ili su već isprobani u praksi?
To su programi koji su već u praksi isprobani, dakle neki programi koji su prepoznati i koje pre svega korisnici, da li to bila deca ili šira javnost, vole, poštuju i posećuju.
Nama ostaje i da posetimo programe maja meseca matematike, da kažemo još jednom kada programi počinju.
Programi počinju od 12. maja, pored ovih lica matematike koje će u stvari nositi ceo program, odnosno glavni deo programa. Imamo i jednu izložbu istorijskih lica matematike koja okuplja onako jedne zanimljive matematičare, što ne više žive, ali onako istorijski poznate, što one možda manje poznate, ali jako zanimljive sa svojim pričama, anegdotama iz života itd. Želimo da pokažemo da su matematičari onako zabavni ljudi i kako su stvari dolazili do svojih nekih razmišljanja, otkrića. Imaćemo i neke specijalne goste, među njima je i američki matematičar James Tanton. Od 25. pa negde do 30. maja imaćemo predavanja tog čuvenog matematičkog profesora koji je poznat i na YouTube-u i u širom Amerike ili sveta sa svojim jako zanimljivim predavanjima, što u školama, što javnosti.
We're going to learn mathematics in a very funny way and it's very easy to.
Boris Klobučar iz Centra za promociju nauke pozvao nas je da pretvorimo maj u mesec matematike.
Can you U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra.
Jedan je galoa.
Ali i ja se trudim.
U rubrici Jedan je galoa danas upoznajemo Jovana Vješticu, gimnazijalca iz Niša, koji kaže da je ovo pravo mesto za njega, s obzirom da i on voli matematiku, kao Evarist Galoa. Jovane, kako se razvila ta ljubav prema nauci, posebno prema matematici, koja je, bar kad je škola u pitanju, prilično abstraktna?
Mogu da vam kažem da se moja ljubav prema matematici najviše razvila upravo zato što je matematika u toj meri abstraktna. Zato što matematika, bar za mene, predstavlja neku osnovu mašineriju, pomoću koje mi u stvari mislimo. Jer matematika, to ovo je loša predrasuda koju velika većina ljudi ima, se uopšte ne radi o brojevima. Osnova matematike je ljudsko mišljenje, na koji način vi lateralno da rešite neki problem, dakle ne nekim ustaljenim metodom, već da vi stvorite neki svoj metod pomoću kojeg ćete vi da rešavate matematiku. Zato ćete da vidite da su najveći matematičari uglavnom bili osobe vrlo skromne, nikada nisu se preterano mnogo ponosili, jer su sami bili svesni toga koliko su u stvari tek zagrebali površinu matematike.
Koliko si ti uspeo do sada da zagrebeš površinu matematike s obzirom da si tek gimnazijalac?
Što se tiče makar gimnazijalskog programa nastave, mi učimo teoreme, učimo različite matematičare i šta su oni postigli u toku svog života. I ja sam ih, onda kažem, dosta dobro izučio. Međutim, samo sam jednom uspeo da doživim onu vrstu matematičke katarze kakvu opisuju svi veći matematičari. To je bilo jedne noći, radio sam zadatak i nisam uspeo da ga rešim. Sljedećeg dana sam se probudio sa najgorom glavoboljom koju sam ikada osetio u životu. Osećao sam se kao da mi se glava deli na pola čitav dan. I onda sam te noći u 10 sati, što mi uopšte nije karakteristično za mene, legao u krevet, misleći da ću tako da olakšam taj bol. Međutim, ja sam ponovo ostao buden, ovog puta do 5 ujutru, ležeći u krevetu. I u tom trenutku ja sam ustao, stao sam za svoj sto i napisao samo rešenje. Sav srećem, od sreće sam krenuo da skačem i to su bili najsrećniji podočnici koje sam ikada zaradio.
Šta te još privlači pored matematike?
Pa vidite, kad vas privlači matematika, vas privlači svaka grana nauke, zato što se matematika nalazi u svakoj nauci. Prosto, nauka ne može da postoji bez matematike, jer matematika je nešto najuniverzalnije za čoveka. Prosto jezik nije univerzalan, znamo, zato što postoji mnogo jezika. Nauka nije univerzalna, zato što se dve različite nauke ne slažu oko istog problema, oko istog rešenja. Jedino se matematičari, bilo da su arapski, bilo da su evropski, bilo da su iz Amerike, uvek međusobno sporazumeju. U tome ja nalazim neku vrstu sigurnosti, da znam da postoji uvek jedna ogromna gomila ljudi sa kojim u svakom trenutku mogu da se sporazumem vezano za sve. To je baš jedan način da iskažem svoje mišljenje na najbolji način i da znam da neće to mišljenje pogrešno da se shvati i da znam da će ono da ostane sa nekim.
Onda moram da preformulišem pitanje, da te pitam ka kojim drugim oblastima te vodi matematika?
Mene najviše vodi ka fizici. Matematika izučava jedan univerzum, fizika izučava naš univerzum, tako da to su dve bratske nauke. Mene su od uvijek mnogo zanimali ti mehanizmi po kojima funkcioniše priroda, po kojima funkcioniše svet. I uvijek sam želeo da nađem tu neku uzročnost u prirodi, zato što verujem da je to nešto najlepše. Najviše se osjećam kod kuće kada planinarim ili kada se šetam negde. Uglavnom, vrlo redko se vozim busom ili koristim kola, zato što najviše volim da idem pešaka, jer onda mogu da u stvari posmatram svet kakav jeste, a ne nekako tek onako u prolazu.
Čime bi voleo da se baviš kad prođe školovanje?
Pa najviše bih voleo da se bavim elektronikom, konkretno programiranjem, zato što je to još jedna od mojih strasti. Pre svega zato što je to rešavanje problema na jedan drugačiji način. Međutim, opet ovde i programiranje univerzalno, na isti način kao što je matematika univerzalna, s tim što ovde umesto da pišete isključivo brojeve, pišete komande koje će vaš kompjuter da izvrši i tako rešavate neki problem. Tako da u tom smislu mene programiranje ne podsjeća na neki naporan rad uz koje se gubi vreme, više na neku dosta interesantnu partiju šaha ili na neki još malo pa nerešiv problem koji ja pokušavam da rešim.
Gde ćeš nastaviti školovanje?
Na elektronskom fakultetu u Nišu. Mislim da na elektronskom fakultetu u Nišu je dosta dobra katedra, verujem da se profesori interesuju, takođe mislim da je znanje koje ću da steknem na ovom fakultetu vrlo kvalitetno i vrlo primenljivo, što je takođe dosta bitno, naročito u današnjem svetu kada se sve, kada se sve rotira oko produkcije, oko nastanka novih stvari, oko pravljenja proizvoda za potrošače, u suštini na tome se bazira moderno društvo. Takođe bih želeo da naglasim da se danas, da je danas jedno od najtraženijih zanimanja upravo programer i da se sa tim zanimanjem može postići dosta toga, može da se radi za inostranu firmu u okviru sopstvenog stana, možete započnete svoju firmu i da bude vrlo uspešna, naročito u Srbiji, i zato što prosto to je jedna skroz nova grana industrije, mi danas ipak živimo u jednom informatičkom dobu.
Da li će to biti udaljavanje od nauke, od istraživačkog rada?
Uf, pa rekao bih da je to jedan mač sa dve oštrice, zato što što se više uprosti neko dešavanje, to se manje pažnje posvećuje tom istom dešavanju. Tako da, recimo, ranije čovek je mogao da nađe inspiraciju u, recimo, fabričkom radu, mogao da nađe inspiraciju još pre toga u lovu, u obrađivanju polja i tako dalje, tako dalje. To što se olakšavaju neki procesi ne znači da će ljudski um, ljudska svest da stagnira pod ovim novim pritiskom lakoće, već mislim da je ovo jedna divna prilika da se čovek apsolutno preusmeri ka nauci ili ka umetnosti ili već ka nekoj formi razmišljenja. Mislim da čovek nikada u istorijski gledano nije imao više slobodnog vremena nego danas i mislim da je jedino bitno da se to slobodno vreme iskoristi.
O svom koračenju ka nauci govorio nam je Jovan Vještica iz Niške gimnazije Svetozar Marković.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Ljudski organizam evolutivno je pripremljen za spavanje u mraku. Spavanje uz izvore svetlosti, makoliko oni bili skromni, smanjuje lučenje neophodnih hormona. Čak 50% manje melatonina, koji održava naš imunitet i reguliše starenje, luči se kod osoba koje spavaju uz neko svetlo.
Yeah. Chevy was a cherry red 50s breed. They drove it down to Orleans to celebrate their anniversary. They were there, the Pierre was wedded to the lovely Mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks, which goes to show you never can tell.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Kuhinska so ne može da se pokvari, ali na temperaturi od 1413 stepeni Celzijusovih pretvara se u paru.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Pa mi moramo u servis za radoznalo.
Servise, otvori se.
U servisu za radoznalo danas dežura Anka Jevremović, student fizičke hemije, koja nam je na početku emisije obećala priču o elektrohemijskim izvorima energije. Da bismo mogli da pratimo priču, moramo najpred da saznamo šta su to elektrohemijski izvori energije.
Elektrohemijski izvori energije su zapravo izvori koji su vezani za bilo koji tip pretvaranja, odnosno konverziju nekog tipa energije u električnu, pošto je smisao predmeta elektrohemija. I tada smo se upoznavali sa nekim od najvažnijih klasa hemijskih izvora energije, kao što su gorivne ćelije, elektrohemijski kondenzatori i baterije. Nešto što je zapravo jako bitno za čovečanstvo i što je u principu promenilo svet, kao baterija koju bih izdvojila kao jedno od najvažnijih. U principu baterije, kao što su metal-vazduh baterije, gde kao metal možemo koristiti aluminijum, neki alkalni, zemno-alkalni metal, prelazne metale, su jako interesantni. Ono što je najbitnije za praktično ove vidove izvora jeste da ih svako domaćinstvo može kreirati. Doduše ne u tolikoj meri na veliko, da kažem, ali su nam potrebni metali kao aluminijumska folija koja ima svako domaćinstvo, grafit, srež iz grafitnih olovaka možemo da koristimo. Elektrolit koji je najpoznatiji, to je kuhinska so, rastvor natrijum hlorida, ubrusi i kutice plastične koje svako ima, može da ih napravi. Tako da na osnovu svih tih elemenata možemo da kreiramo jednu bateriju, povežemo ih u seriju i da na njih zakačujemo neke male potrošače, kao što su satovi, kao što su LED diodice, nešto što vuče recimo napon od 1,5 volt, što je u principu voltaža najmanje baterije koja može da se kupi.
Koliko recimo sat može dugo da radi koristići jednu takvu bateriju?
On može da radi sve vreme dok se jedna elektroda ne istroši. U slučaju recimo aluminijum vazduh baterija, dok se zapravo taj aluminijum konstantno rastvara, odnosno oksiduje, dok nam ta aluminijumska folija, da kažem, živi. Kada nam više nije korisna, mi samo možemo da izvučemo, zamenimo novom i da nastavimo, da se proces nastava odigravati normalno.
Znači praktično kad se potroši aluminijum iz aluminijumske folije.
Jeste. Pošto vazduha imamo prodajemo u neograničenim količinama, tu ne možemo da se brinemo da će to nestati, bar u ovom trenutku.
Kada govorimo o ovoj vrsti energije, govorimo i o nekoj vrsti obnovljive energije, bar kad je deo u pitanju, odnosno bar kad je u pitanju vazduh.
Kada ste pomenuli obnovljivu energiju, kako to sada nešto možemo da koristimo više puta? Superkondenzatori su za to jako dobri. Što su, oni su neki vid elektrohemijske baterije, ali u čemu se razlikuju od nje jeste što ona može da skladišti mnogo više energije od njih, ali oni mogu da se pune. I vreme trajanja njihovog punjenja je reda veličine sekunde. Tako da možemo više puta da ih koristimo, punimo, koristimo, oni se rade na tom režimu punjenja i pražnjenja i zbog toga se zovu superkondenzatori jer imaju tu super moć punjenja. A baterije, isključujući one punjive, kada ih potrošimo mi moramo da ih bacimo, više ništa ne možemo da uradimo sa njima. Tako da se godišnje obavi na 1000 naučnih radova i dosta se novca u svetu sada ulaže u takve vidove elektrohemijskih izvora energija, već u automobilskoj industriji to počelo. Tako da mislim da velika budućnost može da leži u tome. Pogotovo da li ćemo se za 10 godina voziti na automobilima koji idu na vodonik, praviti metal vazduh baterije i prikočiti ih za neke veće potrošače, to je već sad budućnost nauke.
Kažeš da nešto od ovoga možemo i u kućnoj režiji da napravimo. Da li već nešto od toga može da se kupi kao gotov proizvod? Da li se negde ozbiljnije radi na komercijalizaciji ove vrste izvora energije?
To su sve eksperimenti u povoju, to još uvek da kažem nije toliko zaživelo, ali kao ti neki mini eksperimenti, kao što svi znamo poznata limun baterija, odnosno voćna baterija, ona koliki napon ona daje, ovo je nešto što prosto nije nam potrebno voće, nije nam potreban krompir ili bilo što možemo odcrpimo, taj voćni sok koji nam služi kao elektrolit. U principu ovo će imati jako velikog potencijala, ali je potrebno vreme da se ovo još dosta razradi.
A to je oblast koja čini mi se tebe zanima, zato što je to nov predmet na fakultetu, pa te zagolicao ili je to neko ozbiljnije zbližavanje s temom?
Jeste nov predmet i nekako u ovom semestru sam baš počela intenzivnije da se družim sa njim, da se tako izrazim. Ali mislim da je jako zanimljivo sve što se radi u svetu, sve što ovaj predmet može da ponudi, tako da mislim da je jako zanimljivo što može da korelira sa drugim naukama, kao tipa zaštita životne sredine, da se poveže sa elektrohemijskom kinetikom, da se prate brzine reakcija, tako da sve to čini jedan kompleks koji se meni jako sviđa.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Za nastanak kokica podjednako su zaslužne fizika i hemija. Kada temperatura unutar kukuruznog zrna dostigne 180 stepeni Celzijusovih i pritisak 930 kilopaskala, zrno puca. Pritisak naglo pada, a proteini i skrob oblikuju penastu strukturu kokice.
Running away.
nauka. Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Mora da se šališ, Jovane. Kako si uspeo da nađeš u Fajmanovu knjigu? Sigurno se šalite, gospodine Fajman.
Našao sam originalnu verziju na engleskom, to je jednu skeniranu kopiju na internetu, ali se ne sjećam baš kako sam tačno odlučio da krenem sa čitanjem. Jednostavno, bilo je suđeno.
Pravo je čudo da jedan fizičar poželi da čita Fajmanovu knjigu.
da, mislim da bi svaki fizičar samo trebalo da pročita, jer je sama knjiga, koja je stvari autobiografija, skup raznih anegdota iz života Richarda Fajmana. Mislim da bi stvarno oplemenjuje čovjeka, tako da ne morate da budete fizičar, toplo preporučujem za sve da pročitaju, jer je stvarno prelepa knjiga. Richard Feynman je jedan od najvećih fizičara svih vremena. On je čuven po radu na Manhattan projektu, zatim po svojim doprinosima kvantnoj mehanici i također u teoriji kvantne elektrodinamike, za koju je dobio Nobelovu nagradu 1965. godine, zajedno sa još dva fizičara sa kojima je radio na toj teoriji, također poznati za doprinose u opisivanju superhladnog helijuma i također su u velikoj primjeni Feynmanovi dijagrami. To se koristi u fizici čestica visokih energija. Iako je knjiga autobiografija Richarda Feynmana, Ralph Licton, američki režiser i biograf, je snimao razgovore sa Feynmanom, koje je potom pretočio u tu knjigu i malo doterao sve te anegdote.
Šta to čini knjigu, sigurno se šalite, gospodine Feynman, tako posebnom i dostupnom i onima koji nisu fizičari?
Pre svega to što ne priča samo o naučnom radu, o istraživanjima, nego priča i generalno o njegovom životu i nekim situacijama u kojima se nalazio, o koje su krajnje interesantne. Pa neke su pomalo smešne, neke su veoma ozbiljne i poučne. Interesantno je što on priča, na primjer, o svojim doživljajima iz Brazila i o tome kako je učio muziku, svira je bubanj, spominje salsu, to mu se isto dopadalo kasnije i tako pričaju o nekim avanturama koje bi svaki čovjek poželeo da ima nekad u životu.
A fizika?
Da, također ima i taj deo. Priča o svom radu na Manhattan projektu, dakle o istraživanju za pravljanje nuklearne bombe i interesantno je to što govori o događanjima baš u Los Alamosu. Tu je bio taj istraživački centar, priča o svojim kolegama i kakvi su bili, kakav je bio odnos tu, kako se vojska odnosila prema njima. Naprimjer, cenzurisali su im pisma koje su slali napolje. Njemu je to smetalo pošto se dopisivao sa svojom ženom koja nije mogla bude tu s njim tada. I onda je smišljao razne kodove, šifre, kako može da provuče neke poruke svoje supruzi koje inače ne bi dopustili iz vojske nekih njihovih bezbednostnih razloga.
Zašto se knjiga zove? Sigurno se šalite, gospodine Feynman.
U jednoj od anegdota, Feynman priča kako su izgledale njegove master studije na Princetonu. Priča da je Princeton pravljen po uzoru na britanske univerzitete. Sličan je taj život, dakle imate pun raznih onih balova, svečanosti, svi nose one odore kao Harry Potteru. I na prvom prijemu na koji je išao su služili čaj, kao inače. Sad, on nije imao preiskustva s tim i kada su ga pitali da li hoće čaj sa onim šlagom ili sa limunom, on je rekao oba. I za prepašćenje supruge dekana koja je služila čaj, ona je odgovorila sa mora da se šalite, gospodine Feynman. Za nju je bilo nepojmljivo da neko traži i limun i mleko da mu se sipa u čaj u isto vreme.
I ta anegdota je dala naslov knjizi koju svi tako rado čitaju i koja čim se pojavi u prevodu plane, pa ne možemo da je nađemo godinama.
I to je jedna od anegdota, ali bukvalno cijela knjiga je prožeta tako sličnim pričama koje su simpatične, interesantne. Izvojio bih još jednu, koja je meni isto ovako interesantno, baš me lepo nasmijala. Kada je otišao Feynman u Los Alamos da radi na Manhattan projektu, tu je pričao sa još jednim istraživačem koji je došao iz Britanije o nekoj firmi koja je bila u New Yorku, gde je inače Feynman pre toga radio, se bavila posrebrivanjem plastike. Tad je krenuo procvat, to je rafinisanje nafte, pravljanje raznih plastika i onda je bilo
još ne istražujem to kako možete da posrebrite te razne vrste plastika. I taj čovjek iz Britanije se čudio kako su oni bili tako uspešni i pitao ga Feynman, šta mislite kako izgledalo taj tim koji radi u toj firmi u Njujorku? Kao, pa zamišljam to glavnog hemičara sa jednom 25 ili 50 pomoćnika i hemičara koji vrše istraživanja, pa dolaze u njegovu kancelariju, donose te radove, pa on gleda te rezultate, upućuje ih dalje šta da rade. I Feynman me na to odgovorio, ja sam taj glavni hemičar iz te firme, a jedini pomoćnik mi je bio jedan perač flaša.
Rekao si nam da te knjiga nasmejala, razvedrila, ali pomenuo si i neke ozbiljne i poučne stvari.
U to vreme sam ovako razmišljao. Fizika mi se sada malo gadi, a uživao sam dok sam je radio. Zašto sam uživao? Igrao sam se njome. Nekada sam radio samo ono što sam želeo da radim. Nije mi bilo bitno da li će to doprineti razvoju nuklearne fizike. Bavio sam se onim što je meni bilo interesantno. Kada sam bio u srednjoj školi, jednom prilikom primetio sam kako mlaz vode koji teče iz česme postaje sve uži što se više udaljava od izvora i zapitao sam se da li bih mogao da odredim šta opisuje tu krivu. Ispostavilo se da sam veoma lako našao odgovor na to pitanje. Neko drugi je to već uradio. Bilo mi je sve jedno. Pronalazio bih stvari i eksperimentisao njima samo zarad sopstvene zabave. Tada sam zauzeo novi stav. Iako sam se istrošio i ništa više neću postići i imam ovu sjajnu poziciju profesora na univerzitetu u kojoj prilično uživam, odlučio sam da se igram fizikom, kad god poželim, bez brige o važnosti tog rada za nauku. Nedelju dana kasnije, kada sam bio u kantini, neki šaljivdžija je bacio tanjir u vazduh. Dok se tanjir kretao najviše, primetio sam da se i njihao levo-desno, a također sam primetio i crveni znak univerziteta na tanjiru. I on se vrteo sa tanjirom. Bilo je očigledno da se znak vrteo sporije u odnosu na klimanje tanjira. Nisam imao šta da radim, te sam odlučio da se pozabavim kretanjem tanjira. Otkrio sam da pri malim uglovima klimanja znak rotira duplo sporije u odnosu na samo klimanje. To sam dobio kao rezultat iz nekih komplikovanih jednačina. Onda sam pomislio, da li postoji neki osnovniji način za posmatranje sila koje deluju na tanjir? Neki koji će mi reći zašto je odnos baš 1:2. Sećam se da sam nakon toga otišao do Hansa Beta i da sam mu rekao, vidi Hans, primetio sam nešto zanimljivo. Kada bacim tanjir u vazduh, on se kreće ovako, a znak na njemu se kreće tako i tako, a to je zbog toga i toga. I pokazao sam mu proračune ubrzanja. Na to mi je on rekao,
Feynmane, to jeste interesantno, ali čemu služi? Zašto se baviš time?
Tja, odgovorio sam, uopšte nema značaja. Ovo radim čisto radi zabave. Nije me obeshrabrila njegova reakcija. Čvrsto sam odlučio da ću uživati u fizici i da ću se baviti onim čime budem želeo. U tom trenutku izgledalo je da je ono što sam radio beznačajno, ali na kraju se ispostavilo da je ipak važno. To igranje tanjirom me je na kraju dovelo do onoga za što sam dobio Nobelovu nagradu.
On nije gledao sa kim razgovara, nije mu bilo bitno i da je neki veći autoritet, nego kada su pričali o problemu, on se samo koncentrisao na rješavanje problema i ako bi taj autoritet imao neko mišljenje, on bi gledao da li je to jeste tačno, da li može ili ne može i otvoreno mu rekao. Nije se uopšte ustručavao. Tako da to mu je pomoglo kad je bio u Los Alamosu, kada je došao Niels Bohr, veliki fizičar. On je jedini smeo da se suprotstavi Bohru i da istakne greške u nekom Bohrovom razmišljanju i da dođu onda do pravog rješenja. I Bohr je to primetio, tako da je jednom prilikom prvo pozvao Feynmana da dođe i da priča sa njim, a zatim je pozvao sve ostale fizičare. I mislim da to jeste bitno u životu da iznosimo naše mišljenje i onda će ljudi videti koliko vredimo.
Dok čekamo neki obnovljeni prevod, neko ponovljeno izdanje, kako da dođemo do knjige, sigurno se šalite, gospodine Feynman.
Ja sam našao na jednom sajtu koji ima preko 2,5 miliona knjiga. Adresa je www.bookzz.com.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Korak ka nauci.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Dijamanti su alotropska modifikacija ugljenika i najtvrđi su mineral u prirodi. Tvrdoća i sposobnost dijamanata da prelamaju svetlost posljedica su tetraedarske strukture u kojoj su raspoređeni njihovi atomi. Sečenjem i poliranjem dijamantskom prašinom od dijamanata nastaju briljanti.
Hemija za svaki dan.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Zašto da ne? Tomislav Tosti, demonstrator na Hemijskom fakultetu u Beogradu, spreman je da bude i vaš lični demonstrator i učitelj hemije.
Danas ćemo bojiti jaje uz pomoć bombona. Na početku moram reći, kada birate bombone, izaberite one koji imaju dosta veštačkih boja. Koji imaju E brojeve od E102 do E151, takve bombone uzmite jer sa njima možemo da radimo.
A uzmite jednu kesicu nekih koji imaju manje veštačkih boja da se sladite dok radite.
Naravno. Prvo ćemo uzeti čašu i napuniti je vodom.
Uzeli smo, znači, hladnu vodu.
Da, da. Zatim ćemo staviti bombonu u čašu. Ali pre nego što stavimo, bombonu ćemo ljuštiti. I staviti je u čašu.
Je li dovoljna jedna bombona? Ili da stavimo više?
Što više bombona, to će boja biti intenzivnija. Onda ćemo staviti jaje.
Znači, imamo hladnu vodu, živo jaje i bombon.
Da. Zatim ćemo kuvati jaje sa bombonom.
Naša bombona je neka od maline, čini mi se, pa je tako crvenkasta.
Od boje bombone zavisi koja će boja biti jaje. Sad ćemo to pažljivo staviti na rešo koji smo uključili.
U laboratorijskim uslovima to je vatrostalna čaša i rešo, a kod kuće ćemo naravno uzeti neku šerpicu.
Šerpicu, džezvu za kafu i naravno naš borec staviti. I sad ostaje da sačekamo da se jaje skuva.
Evo, naše jaje uveliko ključa i izgleda da je i primilo boju.
Jaje polako dobija crvenkastu boju od crvenih bombona koje smo stavili.
Hoće li ovo jaje biti malo slatko? Recimo kad se kuvaju jaje u lukovini, pa dodaju se razni začini. Koliko toga prođe kroz ljusku? A koliko mi mislimo da su ta jaje ukusnija zato što su bila u nekim začinima?
U principu, ljuska je zaštita. I ako jaje ne pukne, te supstance ne prolaze kroz ljusku. Naravno, u slučaju da jaje pukne, oni će proći, zato što je pukla zaštita jajeta.
Dakle, ovo jaje neće biti slatko.
Kad je naše jaje skuvano, isključit ćemo rešo ili šporet, sačekati malo da se rashladi i stavit ćemo ga u korpus sa ostalim uskršnjim jajima.
Hemija za svaki dan.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Istražujući u hemijskoj kuhinji Tomislava Tostija, ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv Pera.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, zašto jaje postane čvrsto kad se skuva?
Sad sam i kuvar.
Jaje sadrži oko 4 grama proteina. Proteini se sastoje od jednog ili više lanaca aminokiselina, koji se skupljaju i formiraju jedan dugačak lanac, ili kako ga hemičari zovu heliks, velika pertlja. Veze koje formiraju lanac aminokiselina su jake, dok veze koje grade tu trodimenzionalnu strukturu, da naš lanac, naša pertla bude obla, su slabe. Tako da, zagrevanje dolazi do povećanja kinetičke energije. Kao kad vi pojedete puno slatkiša. Ti slatkiši daju energiju i vi imate snagu da se dugo igrate. Tako ovdje kinetička energija ubrzava naše lance aminokiselina. I oni se sve jače i jače kreću. Međutim, pošto su vezani, oni ne mogu da trče kao mi. Nego počinju sve jače i jače da vibriraju. I onda u jednom trenutku dolazi do pucanja tih veza i formiranja čvrste strukture. Sve se to dešava kada se jaje kuva, zato postane čvrsto.
Jaje i boju promeni kad se skuva.
Proteini se prevashodno nalaze u belancitu. Kada zagrejemo jaje, proteini počinju da igraju, počinju da vibriraju, raskida se veza i oni se sudaraju sa molekulima vode. Ali se sudaraju međusobno. U tim međusobnim sudarima oni zarobe određen molekul vode koji se nalazi između njih. Formiraju jednu veliku mrežu proteina, tako da belance više nije providno i tečno, nego je čvrsto i belo.
A zašto žumance ponekad pozeleni od kuvanja?
U žumancetu se nalaze minerali, vitamini i masti. Ukoliko prekuvamo jaje, doći će do razlaganja proteina u belancetu i formirat će se jedinjenje koje u reakciji sa gvožđem iz žumanceta daje sivu zelenu boju. To se dešava na mjestu dodira. Da bi izbjegli formiranje te boje, potrebno je jaje ohladiti čim se skuva.
Mogu li jaja da se jedu i živa? Mislim, nekuvana?
Naravno da jaje može živo da se jede. Međutim, jaje u sebi sadrži 74% vode, 13% proteina, 11% masti i mineral. Proteini koji se nalaze u živom jajetu su pokretni i povezani su i vezama u aminokiselinskim lancima i međusobno su ti lanci povezani. Da bi ih organizam iskoristio, on mora da uloži energiju. Prvo energiju za raskidanje tih trodimenzionalnih veza, a onda energiju za raskidanje veza između aminokiselina. Ukoliko bi pojeli živo jaje, radio bi i želudac, i pankreas, i tanko crevo. Jer svi ti enzimi moraju da rade da bi raskinuli te proteine koje se nalaze u živom jajetu. Dok kad pojedemo kuvano jaje, gdje su te trodimenzionalne strukture proteina već raskinute, naš stomak se ne buni jer mu je olakšan posao.
Domišljato, mora se priznati. Aha, ali to ne važi za moju jabuku. Ona je najukusnija sveža. Jedna jabučica snagu daje, i ja i ja o. Jedna jabučica snagu daje, i ja i ja o.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
U kineskoj provinciji Huan u čaj se tradicionalno stavljaju so, đumbir, pečena soja i susam. Dodaci se pojedu kada se ispije tečnost. Zato ovdje ne kažu piti, već jesti čaj. Odavde nastavite sami. Odaberite polje istraživanja i zakoračite ka nauci. prijatno.